sang-ayon sa makatotoha ng pahayag ni Haring Solomon na matatagpuan si 18 kabanata ng Kawikaan, talatang 12, bagong pagkawasak ang puso ng tao ay palalo muna, ngunit nauuna sa karangalan ang pagpapakumbaba. Ang pahayag at talatang ito ay nagpapaalala sa akin tungkol sa alamat ng kawayan at niyog. Sang-ayon sa kwento ng ating mga ninuno, mayroong isang mayabang na niyog na nagpapalalo tungkol sa taglay niyang kalakasan at tigas. Ang sabi niya sa mga punong nasa harapan niya, "Tingnan ninyo ang aking anyo. Hindi ako tulad ni kawayan na mahinang hihip lamang ng hangin ay tinatangay na. Ako ay matatag at walang sino man ang maaaring makapagpatumba sa akin." Isang araw, may dumating na balita na nagsasabi tungkol sa malakas na bagyo na daraan sa kanilang lugar. Subalit ang mayabang na puno ng niyog ay nagpahayag sa gitna ng karamihan na ang bagyo na paparating ay hindi niya kinatatakutan. Noong magdadapit hapon na, ang hangin ng malakas na bagyo ay unti-unti nang nagsimula sa kanilang paligid. Umabot na sa hangganan ang lakas nito. Buong pagmamalaking hinarap ng niyog ang rumaragas ang hangin na papalapit sa kanya. Kung kaya't ang kanyang ipinagmamalaking taas at tibay ay winasak ng nagngangalit na hangin. Maraming mga puno ang namangha sapagkat ang pahinahinang si kawayan ay natagpuan na walang galos o bitak sa kanyang mga katawan. Kaya naman tinanong siya ng lahat kung ano ang lihim na kanyang pagkaligtas. Sumagot ang kawayan, "Ang pagyo ko sa gitna ng malakas na hangin ang nag-ingat sa akin sa gitna ng bagyo na iyon. Marahil kung ako ay nagmatigas sa gitna ng bagyo, tiyak na ako man ay natulad kay niyo." Ang diwa't aral sa alamat na ito ay mas higit nating mauunawaan sa pamagitan ng paksa na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito. Ang banal na aral ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Patuloy po tayo ng ating paglalakbay, aral at pagbubulay dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Ezekiel. Hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pag-aaral sa kabanatang 31 at 32. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa 29 na kabanata ay napag-alaman po natin na ang kahatulan laban sa bansang Ehipto ay nagkaroon ng katiyakan. kung pag-aaralan natin at susuriing mabuti, matutunghayan po natin na sa apat na kabanata ay tinatalakay ang mga pahayag tungkol sa Ehipto. Ang 31 at 32 kabanata ay kakikitaan po natin ng mga pangyayaring dapat nating malaman sapagkat ito ang magtuturo sa atin na magpakumbaba sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Bago natin simulan ang pagbubulay sa oras na ito ay bigyan muna natin ng linaw ang mga paksa na nasasaad dito sa mga kabanata na ating pag-aaralan ngayon. Ang 31 kabanata ng Ezekiel ay matutunghayan natin ang mga pahayag tungkol sa pagbagsak ni Paraon. Mababasa natin sa 1-9 na talata ang kalwalhatian at kadakilaan na kanyang nakamit bilang hari ng Ehipto. Samantalang sa 10-14 na talata, ang kamatayan ng Paraon ay inihalin tulad sa pagbagsak ng isang malaking puno. At ang 15-18 talata ay mga panaghoy para sa Ehipto. Ang aklat ng Ezekiel ay napakahalagang kasulatan tungkol sa kalwalhatian ng Diyos. Ipinahayag nito ang kabanalan ng Panginoon at ang kanyang katwiran upang hatulan ang kasalanan ng Israel. Sa madaling salita, ipinapakita ni Propeta Ezekiel na bagamat ang Diyos ay mahabagin, hindi niya kalooban na ang sangkatauhan ay mapahamak. Ngunit hindi niya winalang kabuluhan ang katotohanan na dapat hatulan ang kasalanan. Ibig pong sabihin, kung tatanggihan natin ang kanyang inihahandog na kaligtasan na dulot ng kanyang biyaya, ang kanyang kahatulan ang siya nating hahantungan. Mga kaibigan, ito ang uri ng katugunan na ginawa ng bansang Israel at ng Ehipto. Ipinagwalang bahala nila ang pagtitiyaga ng Panginoon sa kanilang pagbabalik loob. At dahil dito, ang kanilang naging wakas ay pagdurusa. Tunghayan po natin ang mga pahayag tungkol sa bansang Ehipto. Basahin po natin ang 21 sa 31 na ganito po ang sinasabi. Anak ng tao, sabihin mo kay Paraon na hari ng Ehipto at sa kanyang karamihan, sino ang iyong kawangis sa iyong kadakilaan? Ang kadakilaan ng Ehipto ay hindi lingid sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob ng mahabang kasaysayan, ang kapangyarihan ng bansang ito ay nagtagal. Siya ay itinuring na bukal ng kasaganaan ng mga bansa na umasa sa kanya. Ang kasaysayan ay nagpapatotoo na ang bansang ito ay naging tanyag sa buong daigdig. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Ezekiel, sa 3 na ganito ang kanyang sinabi. Narito, tingnan mo, ikaw ay ihahambing ko sa sedro sa Libanon na may magagandang sanga at may mayabong nalilim, na napakataas ang kanyang dulo ay nasa gitna ng mayayabong na sanga. Nalalaman natin na ang gubat ay hindi matatawag na kagubatan kung iisang puno lamang ang naroroon. Sangayon sa Panginoon, ang Asirya ay maihahalin tulad sa isang malaking sedro sa Libanon. Ang ibig pong sabihin, sa kabila ng maraming kaharian at bansa sa hilaga, ang bansang Asirya ay ang kinikilalang pinakadakila sa lahat ng iyon. Subalit sa kabila ng kanyang pambihirang kadakilaan, ang kanyang pagbagsak ay hindi napigilan, sapagkat ang Diyos ang siyang nagsakatupara ng kanyang kahatulan dahil sa kanilang kasamaan. Ang pagbagsak na iyon ay hindi nalingid sa mga Ehipsyo. Ito ay isang babala para sa kanila, sapagkat kung papaanong ibinagsak ng Panginoon ang dakilang bansa na tulad ng Asirya, magagawa rin niya ito sa Ehipto kung sila ay magmamataas. Basahin po natin ang sinasabi sa 10. Kaya't ganito ang sinabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ay nagpakataas at inilagay niya ang kanyang dulo sa gitna ng mayayabong na sanga at ang kanyang puso ay nagmataas sa kanyang kataasan. Ang kataga na nagsasabing ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ay nagpapahiwatig ng bahagi na nalagay sa kabanata. Ang bahaging iyon ay nagpapahayag tungkol sa kapalaluan sa buhay ng paraon. Ito ang katangiang sumira ng kanyang kalooban at naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 11. Aking ibibigay siya sa kamay ng makapangyarihan sa mga bansa. Kanyang haharapin siya na gaya ng nararapat sa kanyang kasamaan. Aking pinalaya siya. Ang sinabi na makapangyarihan sa mga bansa ay tumutukoy kay Haring Nebukadnezar. Siya ang makapangyarihan at dakilang hari na namuno sa kasaysayan ng Babilonya. Sinabi ito sapagkat hindi ako naniniwala na ang katagang ito ay tumutukoy kay Satanas. Subalit kung nais nating tiyakin ang paniniwalang ito, hinihiling ko po na basahin natin ang aklat ni Daniel. Sapagkat sa aklat na iyon natin mababasa ang mga pahayag tungkol kay Nebukadnezar na nagsasabi, ikaw ang ulo ng mga bansa at dahil siya ang makapangyarihan sa mga bansa noong panahong iyon, sa kanyang mga kamay inilagay ng Diyos ang paghatol laban sa Ehipto. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi ng talatang 12 dito sa kabanatang 31 sang-ayon sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ang mga dayuhan na siyang kakilakilabot sa mga bansa ang puputol sa kanya at siya iiwan. Sa ibabaw ng mga bundok at sa lahat ng mga libis ay malalaglag ang kanyang mga sanga at ang kanyang mga sanga ay mababali sa tabi ng lahat ng mga ilog ng lupain. Ang lahat ng tao sa lupa ay lalayo mula sa kanyang lilim at iiwan siya. Ang talatang ito ay nagpapahayag na ang pagbagsak ng Ehipto ay magiging palaisipan at pagkatakot sa mga bansa. Pakinggan po natin ang nasusulat dito sa 15 talata na ganito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kapag siya ay bumaba sa Siyol, ay patatangisin ko ang kalaliman dahil sa kanya at pipighilin ko ang mga ilog niya at mga malalaking ilog ay titigil. Aking daramtan ng panangis ang Libanon dahil sa kanya at ang lahat ng punong kahoy sa parang ay manlulupaypay dahil sa kanya. Ang salitang Siyol na nabanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa hindi nakikitang kalagayan ng mga namatay. Ito ay pagpapahayag tungkol sa kalagayan ng pagkamatay ni Paraon. At sangayon sa Panginoon, siya ay napunta sa Siyol kung saan ang mga patay ay kanyang nakasama. Ang kalagayan ng mga patay ay nabanggit ni Solomon noong kanyang sinabi sa 12 kabanata sa aklat ng Ecclesiastes, talatang 7 ay ganito ang kanyang sinabi. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng lupa at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Mga kaibigan, sang-ayon kay Haring Solomon, ang katawang lupa ng tao ay alabok lamang. Basahin po natin ang sinabi naman ni David sa 103 kabanata ng awit, talatang 14 na ganito po ang kanyang tinuran. Sapagkat ang ating kalagayan ay kanyang nalalaman, naalala niya na tayo ay alabok. Kung minsan, nalilimutan natin na tayo ay alabok lamang. Dapat nating alalahanin na ang ating katawan ay pansamantala lamang. Ito ay mabubulok at babalik sa alabok na kanyang pinagmulan. Subalit, kay sarap isipin na ang kamatayan ng isang mananampalataya ay maihambing lamang sa pagtulog. Ito ang katotohanan ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 4 ng 1 Tesalonika, talatang 13. Subalit maaring maitanong natin saan paruroon ang espiritu ng mga taong namatay na. Mga kaibigan, ang mga espiritong iyon ay napupunta sa lugar ng Siyol, ang lugar na kung saan ay hindi nakikita ng paningin. kung babalikan natin ang talinghagang sinabi ng Panginoong Hesukristo tungkol kay Lazarus, matutunghayan po natin ang mga pangyayari na sa lugar na ito ay lugar ng mga patay. Sangayon sa Panginoong Hesus, ang lugar na iyon ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinatawag na lugar ng paghihirap, samantalang ang ikalawang bahagi ay tinatawag na kanlungan ni Abraham. Ang mayamang nagpakaligaya sa buhay ay nasadlak sa lugar ng paghihirap at ang pulubing si Lazaro ay napunta sa piling ni Abraham. Subalit mahalagang maunawaan po natin na ang lugar ng paghihirap ay hindi tumutukoy sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Kapansin-pansin, makita na ang Siol ay pansamantalang kalagayan lamang ng mga patay. Sapagkat noong si Kristo ay nabuhay na mag-uli, ang mga mananampalatayang namamahinga sa piling ni Abraham doon sa Siol ay kanyang dadalhin sa kalangitan. Ngunit ito ang dapat po nating tandaan, ang mga patay na nasa lugar ng paghihirap ay hahanguin lamang sa panahon ng mga nilalang na ito ay ihaharap sa puting trono ng Panginoong Hesukristo na siyang dakilang hukom. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na ang paraon na tinutukoy sa talata ay nasadlak sa Siol ng pagdurusa. Ang kanyang kamatayan ay ikinalungkot ng buong bansa sapagkat ang mga ito ay umaasa sa kasaganaan na kanyang taglay. Basahin po natin ang sinasabi ng 16 na talata dito sa kabanatang 31 sa aklat ni Propeta Ezekiel. Aking yayanigin ang mga bansa sa ugong ng kanyang pagkakabuwal. Aking ihahagis siya sa Siol na kasama ng nagsibaba sa hukay at ang lahat ng punong kahoy sa Eden, ang pili at pinakamahusay ng Lebanon, lahat ng nagsisiinom ng tubig ay maaliw sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Malinaw na sinasabi sa talatang ito na ang paraon ay nauwi sa lugar ng pananangis at sa lugar na iyon ay natuklasan niya ang isang mahalagang katotohanan. Basahin po natin ang sinasabi ng 18 talata. Sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden, sa kaluwalhatian at sa kadakilaan? Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ikaw ay hihigang kasama ng mga dituli na kasama nila na napatay sa tabak. Ito'y si Paraon at lahat niyang karamihan, sabi ng Panginoong Diyos. Nakatatawag pansin na malaman na noong napunta si Paraon sa Siol, natuklasan niya na ang iba pang mga hari na namatay na ay naroon rin. Ito ay malaking patotoo na ang kamatayan ay gumagawa ng pagkakapantay-pantay. Sapagkat sa lugar ng mga patay, wala nang pagkakaiba sa pagitan ng mga mayayaman at ng mahihirap, ng itim at ng mga puti, ng babae at ng mga lalaki. Sapagkat ang mga taong nagpakasama ay nalaga sa lugmok at hamak na kalagayan. Subalit, higit sa lahat, kaawa-awang pagmasda ng mga taong hindi naniniwala sa kabilang buhay, o maging sa katotohanan ng kalangitan at ng impyerno, sapagkat kung hindi nila ito pinaniniwalaan sa kasalukuyan, maunawaan nila ito sa kabilang buhay. Mga kaibigan, ang Siol ay ang lugar na kinalalagyan ngayon ng mga taong hindi tumanggap sa Panginoong Hesukristo na kanilang tagapagligtas. Sana ay bigyan ninyo ng ibayong pansin ang inyong kalagayan kay Kristo ngayon. Sino siya sa inyong buhay? Tinanggap na ba ninyo si Kristo na inyong tagapagligtas? Siya ba ang Panginoon ng inyong buhay? Ipagpatuloy po natin ang ating pagbubulay dito sa 32 kabanata sangayon sa aklat ni Propeta Ezekiel at basahin po natin ang 2 talata na ganito po ang sinasabi. Anak ng tao, managhoy ka dahil sa paraong hari ng Ehipto. at sabihin mo sa kanya, itinuturing mo ang iyong sarili bilang isang leon sa gitna ng mga bansa. Gayunman, ikaw ay parang dragon sa mga dagat at ikaw ay lumitaw sa iyong mga ilog at nilabo mo ang iyong mga paa. Ang tubig ay dinumihan mo ang kanilang mga ilog. Ang leon at ang buhaya ay diyos-diyosan ng mga tiga ito. At ang paraon ay inihalin tulad sa mga diyos-diyosang ito. Nangangahulugan kung gayon na ang paraon ay dakila at makapangyarihan, subalit ang kadakilang ito ay nagbunga ng kapalaluan na sangayon sa talata ay nilabo mo ng iyong mga paa ang tubig at dinumihan mo ang kanilang mga ilog. Ang ibig sabihin, ang paraon ay nagpakasama. Ito ang dahilan na ang hatol ng Diyos ay dumating sa kanyang buhay. Pakinggan po natin ang sinasabi sa ikatlong talata. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking ilaladlad ang aking lambat sa iyo na kasama ng isang pulutong ng maraming tao at iaahon kanila sa aking lambat. Sangayon sa Diyos, kung papaanong inilalatag ng mga Ehipsyo ang kanilang mga lambat sa ilog Nilo, gayon din naman ang gagawin ng Panginoon upang ilagay sila sa kahatulan. Ang sabi pa sa 11 talata, sapagkat ganito, ang sabi ng Panginoong Diyos, ang tabak ng hari ng Babilonya ay darating sa iyo. Ang kaharian ng Babilonya ang gagamitin ng Diyos upang ibagsak ang kapalaluan ng paraon. Kaya bilang babala, si Ezekiel ay nanaghoy upang ang bansang Ehipto ay magsisi. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel sa 18 at 19 na talata ng Kabanatang 32 dito sa aklat ni Ezekiel. Anak ng tao, iyakan mo ang karamihan sa Ehipto. Ibaba mo ito, siya at ang mga anak na babae ng mga makapangyarihang bansa, hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng lupa na kasama ng mga bumaba sa hukay. Sinong dinadaig mo sa kagandahan? Muling ipinakita ng Diyos na makikita ni Paraon ang mga pinunong nasadlak sa kahatulan dahil sa kanilang kapalaluan. Ito ang makatotohanang babala na dapat po nating pakinggan, sapagkat bawat kapalaluan ay may katapat na hatol. Hindi man dito sa lupa, ito ay magaganap sa hukuman ng Panginoon. Basahin po natin ang 22 talata. Ang Assyria ay naroon at ang buo niyang pulutong. Ang kanyang mga libingan ay nasa palibot niya. Silang lahat na napatay na nabuwal sa pamamagitan ng tabak. Nakakatawag ng pansin na maging ang pinuno ng Assyria ay nakita niya sa lugar na iyon. Sinasabi sa 24 na talata ang ganito, naroon ang ilam at ang buo niyang karamihan sa palibot ng kanyang libingan. Silang lahat na napatay na nabuwal sa pamamagitan ng tabak na nagsibabang hindi mga tuli sa pinakamalalim na bahagi ng lupa na naghasik ng takot sa kanila sa lupain ng buhay. At dinala ang kanilang kahihiyan na kasama ng nagsibaba sa hukay. Mga kaibigan at mga kapatid, ang mga pahayag na ito mula sa Panginoon ay malaking katibayan na bagamat ang katawang lupa ay magbabalik sa labok, ngunit ang kaluluwa ay may naukol na lugar para sa kanya. Nakalulungkot isipin na ang mga pinuno ng mga nakaraang panahon ay nasadlak sa lugar ng paghihirap dahil sa kanilang kasamaan. Mga kaibigan, ito ay paalaala para sa atin na nangabubuhay pa. Pakinggan po natin ang sinasabi ng 26-29 na talata. Naroon ang Meshek at Tubal at ang lahat nilang karamihan. Ang mga libingan nila ay nasa palibot niya. Silang lahat na hindi tuli na napatay sa pamamagitan ng tabak sapagkat sila ay naghasik ng takot sa lupain ng buhay. Naroon ang Edom ang kanyang mga hari at lahat niyang mga pinuno na sa kanilang kapangyarihan ay nahiga na kasama ng napatay ng tabak. Sila'y humigang kasama ng mga dituli at niyong nagsibaba sa hukay. Ngunit hindi lamang ito ang kalagayang nasaksihan ng paraon sa lugar ng mga patay. Basahin po natin ang talatang 32 na ganito po ang sinasabi. Bagamat naghasik ako ng takot sa kanya sa lupain ng buhay, at siya'y inihagis sa gitna ng mga dituli, nakasama ng napatay ng tabak si paraon at ang karamihan niya, sabi ng Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ang mga bagay na ito ay maliit na kapahayagan lamang ng espiritual na mundo. Ang ibig sabihin ay may mga bagay pa na lingid sa ating kaalaman. Ito ay dahil sa mas higit na ninanais ng Diyos na mabaling ang ating pansin at pagnanais sa Kanyang biyaya, na makilala natin ang Kanyang katotohanan na ipinahayag sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ang Kanyang bugtong na anak na namatay para sa ating mga kasalanan, na kung sino man ang sa Kanya ay mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Diyos na maibigin at mapagpala sa lahat, Ikaw na makapangyarihan naming Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo na may pagpapasalamat, pagpupuri, niluluwalhati namin ang banal mong pangalan. At sa oras na ito, dakilang Diyos ay dinadalangin po namin ang mga kaibigan namin, mga kapatid, na nakakarinig ng iyong mga salita sa iba't ibang lugar at dako na kanilang kinalalagyan. Na anuman ang kanilang kalagay at pangangailangan sa oras na ito, idinadalangin ko po na ibuhos mo ang mayamang pagpapala at saganang biyaya sa kanilang mga buhay upang sila, Panginoon Diyos, ay magtagumpay. Kami po'y umaasa ng lahat ng ito iyong tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ang buhay minsan lamang nagkaroon ng kulay at liwanag. Malasin mo ang kaganda ng buhay na inihatid ng may kapatangin siyang daan, siyang buhay at siyang katotohanan. Si Kristo
Thank you.
at hindi.